надзвичайно цікаві речі розповідати, практичні такі, які цікавлять кожного, гострі, і буде нас також своєю Божим поглядом на ці речі. Це буде іти, сестру, про біоетику, так? Біоетику дошлюбних стосунків. Я вам надаю слово. Так, потім, можливо, якісь, якщо будуть питання, та в кінці ви, шановні слухачі, зможете уже до сестри також зателефонувати, так, і, можливо, ми вас також включимо у нашу розмову. А зараз слухаємо сестру Діогену.
Дуже вам дякую, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дорогі слухачі Радіо Марія, минулого разу ми розглядали тему контрацепції, а саме невідповідність методів контрацепції природі людської особи та її гідності, також класифікацію засобів контрацепції та давали моральну оцінку. Сьогодні в нас тема природні методи розпізнавання днів плідності, і якщо встигнемо, то розглянемо біоетичні основи утримання від дошлюбних і позашлюбних статевих стосунків. Розпочнемо молитвою. Поставимо себе в Божу присутність. Господи, дякуємо Тобі за дар нашого життя, за дар життя кожної людини. Просимо, очисти нас своїй крові, об'єднай своїй любові, освітлюй шлях, дай сили перемагати всякі труднощі і бути завжди на варті людського життя. Пресвята Богородице, візьми нас всіх під свій покров. Хочу зацитувати Біблію. І створив Господь людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий Він створив її, як чоловіком, так і жінкою. І поблагословив їх Господь, і сказав до них: «Будьте плідні, множтеся і наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі». Це із книги «Буття» з першого і другого розділу уривки із Біблії. Добре, розпочнемо з першої теми природного методу розпізнавання днів плідності. Отже, подружжя, як єдність чоловіка та жінки, реалізується в дотриманні прокреативного виміру єднальної любові. Кожен орган відтворює ту ціль, дану Богом Творцем, віддзеркалює свою природу. Ми знаємо, що ціль статевих органів і функцій подвійна – об'єднювальна і розмножувальна, єднання в любові і відкритість на розмноження. То цілковитий беззастережний взаємодар і протидію контрацепції у плануванні сім'ї з вагомих причин є природні методи розпізнавання днів плідності жінки. Тому що найважливіше – робити Божу волю своєю. Діти – це великий дар, і Бог має план на кожну людину. Але лише якщо поважна причина є, то ми можемо використати природні методи розпізнавання днів плідності і в ті дні стриманість, тобто відкласти вагітність, або навіть спланувати вагітність і відповідно до цього готуватися. Отже, ці методи дозволяють жінці пізнавати дні плідності та навчитися користуватися ними. На жаль, в Україні мало хто знає про ці методи. В нас в гінекологічних кабінетах, кабінетах планування сім'ї, пацієнток, які хочуть навчитися використовувати природний метод розпізнавання днів плідності, переконують у неефективності цього методу. Майже у всіх кабінетах жіночих консультацій і гінекологічних відділеннях, на жаль, замість возвеличення Божого дару передавати життя, рекламуються засоби контрацепції. Отже, потрібно підвищувати мораль. Для оздоровлення нашого суспільства потрібна не пропозиція дітовбивчих засобів або припинення дітонародження, а реалізація Божих заповідей. В даному випадку не вбий, не чужолож, не пожадай жінки ближнього твого, які заповів Господь своєму улюбленому творінню людині. В Європі 20% сімей користуються природними методами розпізнавання днів плідності. Польща взяла ці методи за офіційну сімейну програму і підготувала десятки спеціалістів на єдиному в Європі університетському факультеті «Сім'я». Згідно з дослідженнями польських експертів, Ефективність методів розпізнавання днів плідності при плануванні вагітності дуже висока. 99,4%. Жодні засоби контрацепції такої надійності не дають. Природний метод називають найбільш екологічним сімейним методом. Завдяки йому організм жінки не зазнає ніяких побічних наслідків. Він не вимагає жодних додаткових засобів, окрім знання свого фізіологічного ритму. І тому не залежить від фармацевтичних фірм, їхньої продукції, також не породжує етичних проблем, бо не порушує природи подружнього статевого акту. Бог – досконалий творець. Усе, що створив Господь, досконале. А людина – вінець його творіння. В її організмі Богом закладені чудові природні можливості для планування сім'ї, коли для цього є вагома причина. Господь дав людині розум пізнавати ці особливості і використовувати задля блага людини. Основа природних методів розпізнавання днів плідності – це дослідження жінкою свого організму, свого біологічного ритму. Розрізняй такі природні методи розпізнавання днів плідності. Календарний або ритмічний, він ще називається метод Огінокнауса. Він дає змогу визначити дні можливої фертильності, тобто плідності, за допомогою підрахунків, аналізуючи останні 6-12 менструальних циклів. В менструальному циклі розрізняють такі три фази чи періоди – ранню інфертильну, тобто фазу відносної неплідності, що починається одночасно з дискламацією, тобто коли… Щоб дати визначення дискламації, це відторгнення функціонального шару ендометрію, так? Тобто відторгнення функціонального шару чи внутрішньої слизової оболонки тіла матки, що проявляється зовнішньою маткою кровотечею. Це, власне, менструація, так? Ранню інфертильну фазу, я вже сказала, фазу відносної неплідності, що починається одночасно з дискламацією, фертильну, в яку входить день овуляції, може дати визначення овуляції, то вихід яйцеклітини з яєчника в порожнину тіла в результаті розриву зрілого фолікула. Фертильну, в яку входить день овуляції, і дні безпосередньо перед овуляцією і після неї, протягом яких статеві стосунки можуть спричинити вагітність. І постоволіторну або пізню інфертильну, тобто фазу абсолютної неплідності, яка починається після завершення фертильної фази і триває до початку дискламації. Перший день періоду потенційної плідності визначають, віднімаючи число 18 від тривалості найкоротшого циклу. Останній день, піднімаючи число 11 від тривалості найдовшого циклу. Підраховуючи, беруть до уваги те, що овуляція відбувається за 14 днів перед менструальною кровотечею, це при 28-денному циклі. Тривалість життя яйцеклітини 12-24 години. Запліднювання здатність сперматозоїдів після еякуляції зберігається впродовж 24-120 годин. 5 діб приблизно, 3-5 діб, навіть 7. Отже, виходячи з цього, визначають період, сприятливий для зачаття, долучаючи 4-5 днів перед прогнозованим днем овуляції та 3 дні після нього. Для того, щоб уникнути вагітності, жінка має утримуватись від статевих стосунків у фертильний період. І температурний метод – це вимірювання температури тіла вранці, надще, на слизових, відразу після пробудження в стані спокою. В тій самій годині відхилення може бути 30 хвилин. Якщо ми на годину раніше встаємо, то коригуємо температуру на 0,1 градусів, додаємо і навпаки, якщо пізніше, то віднімаємо, бо зранку температура нижча може бути. Але є жінки з незмінною температурою, то краще той самий час вимірювати температуру. Отже, ґрунтується на зміні температури тіла невдовзі після овуляції, що пов'язана з дією гормону прогестерону, який продукується жовтим тілом яєчника. Ну, може, так я поясню. Коли яйцеклітина дозріває, тоді виділяються гормони естрогени яєчником, так, і фолікулом, і під впливом них скрипки в шийці матки і виділення цервікального сльозу. Коли яйцеклітина дозріла, фолікул, вірніше, дозрів, яйцеклітина в ньому, фолікул розривається, яйцеклітина виходить, йде через черевну порожнину фалопієву трубу, і той розірваний фолікул перетворений в жовте тіло, і жовте тіло вже продукує гормон прогестерон. Якщо б відбулося запліднення, то би той прогестерон забезпечував нормальний розвиток вагітності. Якщо не відбулося запліднення, то яйцеклітина, як ми вже зазначили, живе добу приблизно, вона гине, і сльозова матка відшаровується, сльозова функціонально шару ендометрію відшаровується і виділяється у виді кровотечі. Отже, температура дозрівання дескламація і дозрівання яйцеклітини є при нижчій температурі. Коли відбувається овуляція, вже зразу жовте тіло, той розірваний фолікул, що перетворився в жовте тіло, є стрибок базальної температури тіла, і вона тримається в неплідний період під впливом прогестерону підвищеною. То приблизно 2 тижні неплідний період, так? Отже, температурний метод ґрунтується на зміні температури тіла невдовзі після овуляції, що пов'язана з дією гормону прогестерону, який продукується жовтим тілом яєчника. Діючи на гіпоталамус, бо то зв'язок, ну, репродуктивну роботу забезпечує зв'язок між гіпоталамусом, гіпофізом і яєчниками, то виділяються певні гормони, посилаються певні сигнали. Я ще то розкажу. Діючи на гіпоталамус, прогестерон спричинює підвищення базальної температури, успокоює щонайменше на 0,2 градусів, навіть 0,5 градусів за Цельсієм. Після овуляції підвищений рівень температури тіла зберігається до наступної дескламації. Постоволяторна, пізня інфертильна фаза в циклі жінки настає на 4-й день після зміни температури. Перший день менструальної кровотечі розпочинається наступний цикл. Ці 2 цикли, що я так швидко про них ознайомила, зараз користуються іншими методами, які більш досконаліші. Ми знаємо, що наука розвивається. І я тому розкажу ці методи, які, власне, згідно з дослідженнями польських експертів, сягають такий високий показник ефективності – 99,4%. Саме овуляційний метод, чи метод Біллінгса, і симптомтермальний метод. Хіба я так думаю, можу… Зараз, 1 хвилинка. Думаю, що це мені почати, тут я собі не вийшла. Ну, що це таке метод Біллінгса? Це метод спостереження за виділенням цервікального слизу. Його запропонувало у 60-х роках Австралії подружжя лікарів Біллінгсів, які вперше визначили період плідності за станом цервікального слизу, що дає змогу визначити час дозрівання яйцеклітини. Ще його називають крейхтонський метод. Це система самоспостереження, яка дає можливість розпізнати і розуміти фази плідності і неплідності, що природно чергується у менструальному циклі жінки. Чому крейхтонський метод? Тому що його вивчав Томас Гілджерс, це в США, професор Крейтонського університету, директор Інституту із вивчення репродукції людини імені Папи Павла VI. Власне, він один із небагатьох лікарів і вчених у світі, розпочав у 70-х роках наукове дослідження природного циклу жінки. Певно, я почну із методу, зараз, 1 хвилинка, Крейтонський метод. Отже, менструальний цикл починається у перший день дескламації і закінчується в останній день перед наступною дескламацією чи менструацією. Менструальна кровотеча, звичайно, триває від 3 до 7 днів. кожен має індивідуальний цикл. Перші кілька днів менструальна кровотеча типово сильніша, ніж у наступні. Після припинення дисфламації жінка найчастіше спостерігає відсутність виділень або відчуття сухості у присінку піхви. Після сухих днів з'являється мало або середньотягучі більні виділення. Через кілька днів ці виділення стають прозорими, дуже тягучими, створюють відчуття слизькості. Оці три характеристики високоплідного слизу – прозорий, тягучий і створює відчуття слизькості. Останній день, коли виділення прозорі або дуже тягучі, або дають, дають відчуття слизькості, називається днем піку. Після дня піку характеристики виділень різко змінюються, тому день піку навіть легко визначити на наступний день. Виділення знову стають малотягучі, мутні, або зразу з'являється відчуття сухості після того дня піку. Я вже сказала, що день піку ми визначаємо навіть на наступний день, або навіть не тільки через перший, але й через другий день після нього, як той пік відбувся. Днями плідності є дні менструальної кровотечі, ті дні, у які є слизові виділення, а також три повні дні після піку. Неплідними є сухі дні після дисфламації, а також після четвертого дня після дня піку і до початку наступної дисфламації. Тривалість передоволюційної фази змінна, натомість тривалість постоволюційної фази стала. День піку дуже тісно збігається із днем овуляції. Знаючи день піку, можна досить точно передбачити день, коли почнеться наступна дисфламація. Дисфламацію вважають плідною через те, що у кожної жінки інколи може трапитися короткий менструальний цикл. В такому циклі овуляція відбувається раніше, ніж звичайно, а сухих днів на початку циклу може не бути. Тобто після дисфламації може не бути сухих днів. У такому короткому циклі слиз з'являється під час дисфламації та створює умови для виживання сперматозоїдів і настання вагітності. Оскільки передбачити короткий цикл неможливо, Крейтонський метод спирається на... неможливо, бо Крейтонський метод, він є проспективним, він не спирається на тривалість попередніх циклів. Тому дні менструації чи дисфламації вважають плідними. Після дня піку відраховують 3 дні. Чому? Оскільки протягом цих 2 днів після дня піку може відбутися овуляція. Додаємо ще 3-й день, тому що враховуємо життя яйцеклітини. А зараз, щоб те все зрозуміти, я мушу коротко зупинитися, ознайомити із анатомією та фізіологією дітородної чи репродуктивної системи людини. Потім я ще так вернуся вже тезово до того методу ще раз. Отже, чоловіки плідні постійно. Початок плідності у чоловіка припадає на вік близько 12-13 років, триває до кінця життя. Чоловіча статева клітина, яка відповідає за плідність, сперматозоїд. Генетичний матеріал, який потрібний для передавання життя, міститься в головці сперматозоїда, а здатність рухатися забезпечує хвіст. Сперматозоїди утворюються в парній залозі, яка називається яєчка, і яка розташовані за межами тулуба. Чому таке розташування необхідне? Для нормального утворення сперматозоїдів, тому що вони дуже чутливі до перегрівання. Якщо б вони були в тулубі розташовані, то висока температура могла б пошкодити сперматозоїди. Інколи перегрівання є причиною чоловічої неплідності. Сперматозоїди, які утворюються в яєчках, потрапляють в сім'явиносну протоку. По цій протоці сперма потрапляє в сечовивідний канал і виводиться назовні. Сечовивідний канал також призначений для виведення сечі із сечового міхура у чоловіків. На відміну від чоловіків, які плідні постійно, жінки більшість часу не плідні. Розуміння плідності подружньої пари базується на розумінні циклічної зміни періодів плідності та неплідності, які відбуваються в організмі жінки. Усі фази циклу жінки добре помітні та проявляються менструальною кровотечею, характерним виділенням слизу шийкою матки та періодами відсутності таких виділень. Жіночі дітородні органи, тобто матка, маткові труби, яєчники, розташовані у порожнині малого тазу, де вони добре захищені. Яєчники – це мигдалевидні залози, розташовані з боків від матки. Матка – це грушовидний м'язовий орган. Вона містить порожнину, яка відкривається назовні через канал шийки матки. В каналі шийки матки містяться крипти – своєрідні кишені, вистелені клітинами, які утворюють слиз. Власне, з криптів шийки матки виділяється слиз. Цей слиз шийки матки виділяється назовні, де жінка спостерігає його згідно з правилами Крейтонського методу. Менструальний цикл починається в перший день дескламації і закінчується останнього дня перед наступною дескламацією. Тривалість циклу не є цілком стабільна. От в середньому менструальний цикл триває близько 28 днів. У більшості жінок він коливається упродовж дітородного віку від 21 дня навіть до 38-40 днів. Ну, загалом виділяють дві основні фази – передоволюційну і післяоволюційну. Передоволюційна фаза триває від першого дня дескламації до овуляції, тобто розриву дозрілого фолікула і виходу яйцеклітину із яєчника. Післяоволюційна фаза – від першого дня після овуляції і до кінця циклу, тобто останнього дня перед наступною дескламацією. Треба зауважити, що тривалість овуляційної фази менструального циклу жінки може суттєво коливатися. Натомість тривалість післяовуляційної фази є стабільна. Неплідної фази є стабільна. Загалом у жінок від овуляції до початку наступної дескламації триває приблизно 13 днів. Ця фаза післяовуляційна – 13 приблизно днів з коливанням від 9 навіть до 17 днів. У кожної конкретної жінки тривалість післяовуляційної фази дуже стала. Так? Саме тривалість передоволюційної фази визначає, яким буде цикл – коротким чи довшим. Яка відбувається в яєчнику, є результатом взаємодії низки ланок гормональної системи. Ви мене чуєте? Добре, дякую.
Чую.
Добре, мені так якось в той час телефонують. Гіпофіз – це центральна ендокринна залоза, розташована на основі мозку. Утворює два гормони, які мають принципове значення для функції яєчників. Фолікулостимулюючий гормон, гіпофіз виділяє, і той гормон стимулює ріст фолікула у яєчнику. І також лютеїнізуючий гормон, гіпофіз виділяє. І лютеїнізуючий гормон відповідає за розрив фолікула, тобто овуляцію. У яєчнику міститься кілька сотень тисяч фолікулів у зачатковому стані. І з початком менструального циклу один або два із цих фолікулів починають розвиватися. Якщо два чи навіть три, ну, то будуть там два, наприклад, то двоє яйцеві близнюки, але інтервал між ними лише 24 години. У фолікулі міститься яйцеклітина. Фолікул під час росту має вигляд порожнистого рідинного утвору, який на момент овуляції досягає діаметра близько 2 см. Такий фолікул називають зрілим. При його розриві вивільняється яйцеклітина. Ми вже знаємо, що той процес називається овуляцією. Оболонка фолікула після овуляції перетворюється в особливий ендокринний орган, який називається жовте тіло, оскільки цей утвір дійсно має жовте забарвлення, жовте тіло, яке виділяє прогестерон. І якщо б відбулося запліднення, то прогестерон, то під впливом той прогестерон забезпечує нормальний розвиток вагітності. Фолікул, який росте, виділяє гормони, естрогени. Ці гормони переважають у першу фазу циклу та виконують низку важливих функцій, зокрема стимулюють утворення слизу шийкою матки. Отже, під впливом естрогенів виділяється з криптів шийки матки отой слиз. Після овуляції жовте тіло виділяє інший гормон – прогестерон, який домінує в післяоволюційній фазі. Прогестерон пригнічує утворення слизу в шийці матки і готує слизову оболонку матки, чи інакше сказати ендометрій, до прийняття дитини. Також неплідність та викидні можуть бути спричинені недостатністю функції жовтого тіла, яке утворює надто малу кількість прогестерону. То треба також знати, бо якщо такі проблеми, треба звертатися до лікаря, шукати причини і лікувати, усувати ці причини. Так, якщо не відбулося запліднення, то поверхневий шар ендометрію відшаровується під час дескламації. Після відшарування поверхневого шару слизової оболонки під час дескламації чи менструації, ендометрій стає дуже тонкий, та слизова, та стає, бо то, ну, ендометрій стає дуже тонкий. Далі під впливом естрогенів він росте. Це називається фаза проліферації. Фаза росту фолікула збігається із проліферативною фазою розвитку ендометрію. Після овуляції, коли починає утворюватися прогестерон, клітини слизової оболонки матки утворюють у великій кількості поживні речовини, призначені для зародка. Тому цю фазу менструального циклу ще називають секреторною. Саме тоді відбувається імплантація зародка, щоб запліднення відбулося, в слизову оболонку матки, коли настає вагітність. Так? Якщо вагітність не настає, рівень прогестерону знижується, гормональна підтримка слизової оболонки матки тому припиняється, ендометрій відшаровується, що проявляється дескламацією. Ну і важливо зрозуміти, що овуляція відбувається лише в один певний день менструального циклу. Можлива подвійна і навіть потрійна овуляція, ми вже про це говорили, що засвідчує народження різнояйцевих близнюків. Ми знаємо, що в природі є однояйцеві і двояйцеві. Однояйцеві – це коли одна яйцеклітина і один сперматозоїд. Так, відбулося запліднення. І ця клітина, і той одноклітинний ембріон дуже швидко ділиться. Там одна клітина, 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. Ці перші клітини називаються бластомери. Вони поліпотентні. З них здатні утворитися всі органи і тканини організму. В природі може бути розходження бластомерів, тому ті близнюки однояйцеві будуть дуже подібні, бо мають той самий генетичний код, на відміну від різнояйцевих близнюків. Ну, але ми вже казали, що при цьому всі яйцеклітини вивільняються протягом 24 години. Після овуляції, якщо не відбулося зачаття, так, не вмію відключити, тут мені, ну, так сталося.
Зупинилися на тому, якщо не відбулося зачаття.
Після овуляції, якщо не відбулося зачаття, яйцеклітина живе, ми вже знаємо, 12-24 години. Загалом цей час ближчий навіть до 12 годин. Тривалість життя яйцеклітини дуже коротка, як бачимо. що якщо б лише вона визначала тривалість плідності в циклі, то вагітність наставала б лише в рідкісних випадках. Однак тривалість плідності подружжя регламентується ще іншими чинниками. Цим життєво важливим чинником є слиз шийки матки. От, саме в слизі сперматозоїди можуть жити до того часу, поки яйцеклітина стане готова до запліднення. Саме у слизі сперматозоїди можуть жити до того часу, поки яйцеклітина стане готова до запліднення. І саме на цей слиз звертають таку велику увагу в розпізнаванні плідності. Отже, для того, щоб вижити, сперматозоїди потребують слизу. За відсутності якісного слизу сперматозоїди гинуть упродовж кількох годин після потрапляння в піхву. Натомість, за наявності слизу, вони можуть жити довше, ми вже говорили, 3-5 діб. Виживання сперматозоїдів безпосередньо залежить від слизу доброї якості. Для утворення слизу важливі гормони естрогени, про які ми вже також говорили. Ці гормони досягають піку концентрації приблизно за добу до овуляції. Перший день менструального циклу відповідно, зараз я подивлюся. Зростання концентрації естрогенів стимулює утворення слизу шийкою матки. Після овуляції переважає вже потім прогестерон, який у цій фазі циклу досягає своєї максимальної концентрації. Прогестерон блокує вплив естрогенів на залози шийки матки. Отже, незважаючи на досить високу концентрацію естрогенів в цей період, слиз не утворюється, тому що блокує прогестерон вплив тих гормонів. Водночас прогестерон готує ендометрій до імплантації зародка. Ми це також про це говорили, якщо б настала вагітність. Слиз складається з паралельних каналів, які утворюють провідні шляхи для сперматозоїдів, то плідний слиз, та забезпечують їх проникнення в порожнину матки та маткової труби, де відбувається зачаття. Неплідний слиз утворюється при низьких рівнях естрогенів та при високому рівні прогестерону. І той неплідний слиз є щільний, густий, тому створює перешкоду для проникнення сперматозоїдів через шийку матки. А отже, служить своєрідним бар'єром для сперматозоїдів у той період. Такі обидва типи слизу утворюють своєрідний біологічний клапан. Цей клапан відкривається завдяки тому плідному слизу, естрогенозалежному тому плідному слизу, та забезпечує проникнення сперматозоїдів. Натомість поява неплідного слизу запобігає проникненню сперматозоїдів. Клапан закривається. Такий біологічний клапан є фундаментальним явищем у людській плідності. І саме він створює умови для того, щоб свіжа яйцеклітина зустрічалася зі свіжими сперматозоїдами у відповідний для зачаття час. Наша плідність залежить від наявності, як бачимо, якісних сперматозоїдів, якісної яйцеклітини та якісного слизу. Коли зливається яйцеклітина і сперматозоїд, починається нове життя. Ця маленька людина унікальна і відрізняється від усіх інших людей. Кожен з нас з'явився в такий неповторний спосіб, і саме від моменту зачаття почалася наша мандрівка через життя. Ну, тепер, може, ще так коротко повторимося вже з нами. Ну,
у нас трошки, значить, лишається, зараз я дивлюсь на годинник, лишається 2,5 хвилини. Так що, якщо вкладетеся, то будь ласка.
Добре, 2,5 хвилини, я вкладуся, напевно. Ну, ми вже, я так хочу підсумувати зараз тоді коротко метод. Він передбачає розпізнавання жінкою циклічних змін в слизових виділеннях шийки матки. Перші дні після менструації більшість жінок відчуває сухість у піхві. Це рання інфертильна фаза, шийка матки закрита густим клейким мутним слизом, то неплідний слиз, зростання вмісту естрогенів в організмі, тобто фолікулярна фаза менструального циклу, призводить до посилення шийкової секреції. Якщо на 7-8 день циклу шийкові залози виділяють 60-70 мг слизу на добу, то на початок овуляції 700. Саме тоді, коли з'являється рідкий слиз, починається фертильна фаза слизу. Цервікальні виділення стають рідкими, прозорими, тягучими, слизькими, нагадують сирий яєчний білок. Це плідний слиз. Він кристалізуючись, бо містить багато іонів натрію, формує ниткоподібні канали, які забезпечують транспорт сперматозоїдів. Жінка відчуває, що пересунок піхви наче змащений. Отже, останній день виділення, коли виділення прозорі або дуже тягучі, або нагадують, ну, дають відчуття слизькості, це день піку слизу. З функції шийкового слизу створює поживне середовище для сперматозоїдів, де вони живуть від 3 до 7 днів, транспортне середовище для сперматозоїдів, за допомогою якого вони здатні проникати в порожнину матки і в маткові труби. Також той сліз виконує селективну функцію, він пропускає повноцінні зрілі сперматозоїди і затримує сперматозоїди з патологічними ознаками чи незрілі. Сприяє капацитації, тобто остаточному дозріванню сперматозоїдів, очищенню головки сперматозоїдів від глікокаліксу і білків сім'яної
рідини. Сестричко, мушу з вами... Одної хвилинки нема у нас, хвилинки, що мусимо з вами...
Можна одна хвилинка?
Давайте.
Що відбувається у плідному слизі шийки матки, створює лужне середовище в статевих шляхах жінки, яке є сприятливим для життя сперматозоїдів. А у лютеїнову фазу овуляльного циклу, тобто утворення і секреторна активність жовтого тіла, під впливом прогестерону виділення слизу істотно зменшується, слиз стає густішим, мутним, липким, не кристалізується, утворює густу сітку мономістих іонів натрію. Секреція слизу знижується знову до 50-60 мг на добу. Цей сліз є непрохідним для сперматозоїдів, а також захищає порожнину матки від проникнення інфекції. Постоволіторна або пізня інфертильна фаза циклу починається на четвертий день після дня піку виділення слизу і триває до першого дня чергової дисквамації.
Дякуємо, сестру, все. Так. Дякуємо за те, що ви нам так науково розказали. Інформації стільки багато, стільки інформації, хай хай переробляють. Так, дякуємо сестрі Діогені, яка була з нами в прямому ефірі, яка була на прямому зв'язку із міста Львова. Слава Ісусу Христу, сестричка, дякуємо.
Дякую.
Вітання сестрам, всього доброго.
Всього доброго.